aspaldi ematen du nagikeria nagusitu dela gure bizitza kultural eta politikoan. Botere eremu guztiak familia bakarraren eskuetan izan dira, luze. Gainerako guztiengan, beti kontran aritzearena nagusitu da. Besterik gabe, jokaera honek kontua da, epe luzean ondorio larriak dituela. Adibidez, 2010ko irailaren bukaeran Europako 2016ko kultur hiriburuaren hautaketa azken fasean sartu zen, orain 7 urte lagunok. Madrilgo Reina Sofian, Iruñeko alkatesak adierazi zuen hitzez hitz, nahi duguna da San Ferminetako 9 egunen pareko 365 egunetako jaia, Europako herrietara zabalik. Gogoratu zuen ere, lero nagusia, kulturaren jaia. Eta proiektu osoaren oinarria berriz azpimarratu zuen jaia zela. Esan zuen hiriaren esperientzia jai jendetsuak antolatzen handia zela. Eta bukatzeko azaldu zuen alderdi demokratiko guztiak bat zeto zela. Azkenean, dakizuenez, gozoki edo opari trampa hau Donostiara joan zen interes turistiko, kultura eliteko edo inmobiliarioen mesederako eta bertako gehiengo baten kalterako. Zenbat txantxa, txiste eta zutabe egin ziren horren kontura, gogoratzen zarete lagunak. 7 urte beranduago, alkatesak nik esango nuke irabazi duela. Iruña, 365 egunez, Sanferminak disfrutatzeko bidean da. Margaret Batek, eskuinetik, esan zuen ez da alternatibarik, eta ustez ezkerretik Antoni Batek muturrera gauzatu zuen haren ametsa. Ez dakit ba, hemen ez ote den antzeko zerbait gertatuko.